Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, այսօր մեր ծրագրում։ Վահան Բադասյանը շուրջ 5 ժամ հարցակնվել է Մովսես Հակոբյանի մասին արած հայտարարությունների վերաբերյալ։
Կնքել է պայմանագրեր շուկայականից բարձրգներով։
Կմիավորվի արդյոք ընդդիմությունը 2017-ի ընտրություններին ընդառաջ։
Խոսել բանակցությունների մասին դեռևս վաղ է։
Հայաստանի ոստիկանությունում ու բանտերում շարունակվում են բռնություններ գործադրվել, արձանագրում է Եվրոպայի խորհուրդը։
Ցուցնայողը ոնց կուզենա այդ վարձը կգանձի։
Միայնակ գայլի եղբոր Արարատ Խանդոյանի դատավարությունը նորից հետաձգվեց։ Դոնալդ Թրամփը ներկայացրեց առաջին 100 օրվա աշխատանքային ծրագիրը։
My agenda will be based on a simple core principle.
Այլ թեմաներ կցանոթանան կորվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ժամի լրահոսը։ Խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Միացյալ Նահանգների ընտրված նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարում է, որ պաշտոնավորման առաջին իսկ օրը չեղյալ է հայտարարելու Միացյալ Նահանգների մասնակցությունը Տրանսխաղաղ օվկիանոսյան համագործակցության մասին համաձայնագրին։ Այս պայմանագրով խաղաղ օվկիանոսի ավազանում գտնվող 12 պետություններ ազատ առևտրի գոտի են ստեղծում, ինչն ըստ Թրամփի հանգեցնելու է աշխատատեղերի կրճատմանը Միացյալ Նահանգների տարածքում։ Ես հույս ունեմ, որ թուրք-ամերիկյան հարաբերություններում Թրամփի նախագահության շրջանում ջերմացում կնկատվի այս մասին, իսրայելական հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում ասել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Այն ամենն, ինչ ասել է Թրամփը նախընտրական շրջանում, կարող ենք մի կողմ դնել։ Ես չեմ կարծում, որ նա կշարունակի մահմեդականների նկատմամբ նույն մոտեցումը ցուցաբերել, ինչ նախընտրական շրջանում պնդել է Թուրքիայի ղեկավարը։ Պաշտոնական Բաքուն հույս ունի, որ Ադրբեջանի և Միացյալ Նահանգների արդյունավետ համագործակցությունը կշարունակվի նաև ամերիկյան նոր վարչակազմի օրոք։ Այս մասին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով փոխտեղակալ Բրիջիթ Բրինքի հետ Բաքվում կայացած հանդիպման ժամանակ, հաղորդում է Ազերթաջ գործակալությունը։ Ռուսաստանը չի պատրաստվում վերանայել Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի անկախության ճանաչման մասին որոշումները, հայտարարել է Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Գրիգորի Կարասինը Սպուտնիկ գործակալության բելառուսական խմբագրությանը տված հարցազրույցում։ Անկախության ճանաչման մասին որոշման հետ կանչումն այս պահին իրատեսական չէ և երբեք էլ իրատեսական չի լինի, նշել է ռուսաստանցի դիվանագետը։ Ռուսաստանը միջազգային անվտանգության համակարգի համար սպառնալիք չէ, այս մասին հայտարարել է Ֆրանսիայի աջ պահպանողական հանրապետական կուսակցության նախնական ընտրությունների պրայմերիների առաջատար նախկին վարչապետ Ֆրանսուա Ֆիոնը։ Ռուսաստանը աշխարհի խոշորագույն պետությունն է և մենք այդ պետությանը հետևողականորեն մղում ենք դեպի Ասիա, նշել է Ֆիոնը։ Ռուսաստանը Բալ և Բաստիոն տեսակի հրթիռային համակարգեր է տեղակայել Ճապոնիայի հետ տարածքային վեճի առարկա հանդիսացող Կուրիլյան կղզիներից երկուսում՝ Իտուրոպում և Կունաշիրում։ Այս մասին տեղեկացրել է Ռուսաստանի Խաղաղօվկիանոսյան նավատորմի պաշտոնաթերթը։ Բաստիոն և Բալ հրթիռային համակարգերը նախատեսված են ափամերձ շրջանների պաշտպանության համար, դրանց գործողության շառավիղը համապատասխանաբար 600 և 120 կիլոմետր է։ Միջազգային Օլիմպիական կոմիտեի որոշմամբ հայաստանցի ծանրամարտի Քրիպսի Մեխուրշուդյանը զրկվել է 2012 թվականի Լոնդոնի Օլիմպիադայում նվաճած բրոնզե մեդալից, պատճառը արգելված դեղամիջոցների օգտագործումն է, մոկը պահանջել է, որպեսզի հայաստանի ազգային Օլիմպիական կոմիտեն շտաբ կարգով վերադարձնի Խուրշուդյանի բրոնզե մեդալը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին օրերի աղմկահարույց թեմայի մասին։ Իրավապահները հետաքրքրվում են ազատամարտիկ Ղարաբաղի նախկին պատգամավոր Վահան Բադասյանի հայտարարությամբ, որով նա բաց տեքստով մեղադրում էր զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Մովսես Հակոբյանին չարաշահումների բանակին միլիոնավոր դրամների վնաս հասցնելու մեջ։ Կհարուցվի արդյոք քրեական գործ։ Երեկ Բադասյանը շուրջ 5 ժամ հարցաքնվել է և ուշ Կոյան պատասխանել Ռուզաննա Ստեփանյանի հարցերին։
Հայաստանի զինվորական քնչական վարչությունում 5 ժամ հարցակմվելուց հետո Ղարաբաղի նախկին պատգամավոր Վահան Բադասյանն ազատության հետ զրույցում պնդեց։ Իր ներկայացրած փաստերը բավարար են, որպեսի բանակում գնումների ոլորտում տեղի ունեցած չարաշահումների առնչությամբ քրեական գործ հարուցվի։ Հիշեցնենք, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Մովսես Հակոբյանի հասցեին հնչեցված մեղադրանքներից մեկ ամիս հետո Ղարաբաղի նախկին պատգամավորը երեկ կանչվեց զինվորական քնչական վարչություն հարցաքննության։ Բադասյանը հայտարարել էր. Մեջբերում եմ, Մովսես Հակոբյանը, չարաշահելով իր պաշտոնական դիրքը, խախտելով գնումների մասին օրենքը, շուկայականից գալի բարձր գներով իր ձեռնարկության և պաշտպանության նախարարության միջև կնքել է ցորենի գնման պայմանագիր, ինչի արդյունքում բանակից յուրացվել է մի քանի տասնյակ միլիոն դրամ։
Հայտնի է, որ մրցույթին մասնակցել են մի շարք կազմակերպություններ, նույնիսկ Արցախում վնասով աշխատող, բայց գերիշխող ձեռնարկություններ, որտեղ հացի եւ ալյուր արտադրությունը ծորադրությամբ շուկայականում ոչ այդքան շահեկան վիճակում գտնվող ձեռնարկություններ են։ Սակայն մի շարք գեներալների պատկանող ու բարձրաստիճան սպաների պատկանող ձեռնարկություններ են շահել շուկայականից 35-40 դրամ բարձր արժեքով, եւ պաշտպանության նախարարությունը կրել է 100-ից մոտ 200 միլիոն դրամ վնաս, 80-ից 90 դրամ է ծորենի։ Պայմանագիրը կնքվել է 125-ից 130, եւ տարբերությունը, տեսեք, դառնում է 35-40 դրամ։
Բավարար էին այդ ձեր ներկայացրած փաստերը, որպեսզի քրեական գործ հարուցվի, պարոն Բադասյան։
Կարծում եմ, այո, պետք է որ հարուցվի քրեական գործ։
Հենց Մովսես Հակոբյանի դեմ։
Չէ, երևույթների դեմ, տվյալ երևույթի դեմ։
Այս ընթացքում ձեր այս հայտարարություններից հետո Մովսես Հակոբյանը փորձել է ձեզ հետ կապ հաստատել, խոսել։
Չէ, մի անգամ զանգել եւ ասել է, որ կարելի է անձամբ ներկայանալ, բայց ես ասել եմ, որ անձամբ միշտ պատրաստ եմ խոսել որպես հին մարտական ընկեր, բայց ես ասացի, որ նեղացած եմ եւ նեղված եմ անձամբ ոչ միայն նրանից, այլ բոլոր գեներալ, այն գեներալներից, ովքեր բանակը հասցրել են այսօրվա եւ բանակից յուրացումներ են կատարում։ Դարձել են ֆիոդալ եւ դարձել են պատուհաս, թե բանակի, թե ազգի գլխին։
Պարոն Բադասյան, այս 5 ժամերը ձեզ ինչ ցույց տվեցին, որ իսկապես քննիչի մոտ կար ցանկություն, որպեսզի բացահայտվի իրականությունը։ Հարցակնությունն ինչպեսի դրամաբանությամբ էր գնում։
Ես տպավորություն ստացա պատասխանատվության, որ ինքը ցանկանում է իրոք օբյեկտիվ, ամենից այսքանը ես տեսա, որ ինքը պատասխանատու է օբյեկտիվ ձևով հարցը քննելու։
Կարծում եք քնչական գլխավոր վարչությունը Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի դեմ կարող է քրեական գործ հարուցել։
Համոզված եմ, որ ուրիշ ելք չունի հանուն արդարության եւ հանուն մեր բոլորիս արցախահայության, Հայաստանի սահմանամերձ շրջանների, մեր բնակչության, հանուն այս մեր բոլոր բնակչության սահմանամերձների անվտանգության պարտավոր է լինել օբյեկտիվ եւ քրեական գործ հարուցել ցանկացած որևէ անձի նկատմամբ, ով բանակից թալանել եւ այսօր թալանում է։
Նշենք, որ այսօր Ազատության Facebook-յան ասուլիսի ընթացքում պատասխանելով օգտատերերից մեկի հարցին, թե արդյոք հնարավոր է, որ զինվորական քնչական վարչությունն ի վերջո պարզի, որ իսկապես զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը կապ ունի բանակում տեղի ունեցած չարաշահումների հետ, Պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը պատասխանեց, թե ոչ, քանի որ այն ընկերությունը, ում մասին խոսում է Վահան Բադասյանը, նախ պատկանում է ոչ թե զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Մովսես Հակոբյանին, այլ վերջինիս եղբորը։
Մովսես Հակոբյանի արձագանքը ճշտել եք։
Մովսես Հակոբյանը ինքը բազմիցս ասել է, որ միանգամայն նորմալ է վերաբերվում ցանկացած խախտման կամ խախտման մասին տրված այսպես հայտարարության քննությանը։
Բադասյանը կոնկրետ փաստեր էր նշել իր Facebook-յան ստատուսում ցորենի առևտրի վաճառքի հետ կապված, որ իր սեփական կազմակերպությունը եւ պաշտպանության նախարարությունը պայմանագիր են կնքել, արդյունքում խոշոր չարաշահումի մասին էր բարձրաձայնել։ Պաշտպանության նախարարությունը գոնե իր համար պարզելու համար, ինչի մասին է խոսքը, ներքին աուդիտ կամ որևէ պարզաբանումներ արել էր հաստատ։
Իհարկե, ես նույնիսկ շատ լավ հիշում, թե մենք ինչ ենք պատասխանել մամուլի գծած հարցումներին, բայց հիմա չեմ ուզենա նորից մանրամասնել դա, ախ դրիվ չեմ հիշում մեկ, երկրորդը առավել եւս որ կա քննություն, սխալ եմ ամորում, քննության ընթացքում հիմա ես փաստեր մեջբերեմ, թե մենք ինչ ենք պարզը կամ ինչ չենք պարզը։ Կա քննություն, թողենք թող քննությունը ավարտվի, համապատասխան ապացույցներ կամ հերքումներ գտնվեն եւ հայտարարվեն։
Ամեն դեպքում ձեր պարզաբանումները, ձեր ուսումնասիրություններն անհանգստացնող փաստեր ջրի երես հանել են։
Ոչ, իհարկե ոչ, որովհետև նշված ընկերությունը, որը ըստ Բադասյանի կապ ուներ ուղիղ Մովսես Հակոբյանի հետ, իսկ իրականում Մովսես Հակոբյանի եղբոր հետ, մատակարարում էր իր նշած գումարի շատ ավելի ցածր գնով եւ պայմանագրի ապացույցներով փաստերով մենք ներկայացրել ենք, եւ մատակարարում էր ծավալի մի չնչին հատվածը, որը որի պահանջարկը ներկայացրել էր պաշտպանության նախարարությունը կամ պաշտպանության բանակը։
Հավելենք, որ քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնատ Ռուզյանն այսօր ազատությանը զրույցում տեղեկացրեց, որ երեք Վահան Բադասյանը զինվորական քնչական վարչությունում մամուլում հնչեցրած իր դիտարկումների վերաբերյալ ներկայացրել է գրավոր հաղորդում։ Ներկայումս ձեռնարկվում են անհրաժեշտ գործողություններ մատնանշված հանգամանքները ստուգելու ուղղությամբ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանը քննարկում է բյուջեի կատարողականը, թեև տարվա մեծ մասը գործադիրի ղեկին այլ վարչապետ ու նախարարներ են եղել, բայց փաստն այն է, որ կատարման համար պատասխանատու է արդեն Կարեն Կարապետյանի կառավարությունը։ Կանխատեսված տնտեսականաճն ապահովված չէ, անկման առյուծի բաժինը գյուղատնտեսության վրա է։ Ազգային ժողովից Տաթևիկ Լազարյանի ռեպորտաժը։
2016 թվականի տնտեսական աճը կարող է մի փոքր պակաս լինել, քան բյուջեի հիմքում դրված 2.2%-ի կանխատեսումն է, այսօր ասաց ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանը։ Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային հանձնաժողովում 9 ամիսների եկամուտների և ծախսերի քննարկման ընթացքում։ Այս տարի Հայաստանի տնտեսությունն ավելի դանդաղ տեմպերով է զարգանում նախորդ տարվա համեմատությամբ, և այս դանդաղումը հիմնականում պայմանավորված է գյուղատնտեսության և շինարարության ոլորտներում անկումով։ Նախարարն առանձնացրեց հատկապես գյուղատնտեսության ոլորտի բացասական ցուցանիշները, սակայն թե որոնք են բերքահավաքի ամիսներին գրանցված անկման պատճառները, դեռ հստակ չէ, ասաց պետք է պարզեն, գուցե վիճակագրական ծառայությունը որոշել է նոր ավելի ճշգրիտ մեթոդ կիրառել հաշվարկի համար։
Տարեկան արդյունքներով հնարավոր է, որ այսպիսի միտումների արդյունքում զուտ գյուղատեսությունով պայմանավորված, հնարավոր է, որ տնտեսական աճի ցուցանիշը մի փոքր ավելի ցածր լինի, քան մենք նախանշում ենք, բայց մյուս կողմից դժվարանում եմ ասեմ այս պայդրության, որովհետև դեռևս մենք պետք է աշխատանք կատարենք, հասկանանք միտումը գյուղատեսության, այսինքն սեպտեմբեր, հոկտեմբերի այդ վարկակից ինչով է պայմանավորված, այո, որովհետև այդ երկու ամիսների, տեսեք, ամսական միտումը սովորաբար ճյուղային զարգացումների միտումը երկու էֆեկտ ունի, մեկը կառուցվածքային գործոնն է, մյուսը սեզոնային։ Կառուցվածքային գործոններով մենք այդտեղ խնդիր չենք տեսնում, սեզոնային գործոնով էլ պայմանավորված երկու ամիսների այս անկոմային վարկերից պետք է բացատրվի։ Դա կարող է բացատրվել, եթե եղել է նախկինում շոկեր, որը որ մենք չենք տեսել, և դրան արդյունքում գյուղատեսության նախարարությունը որևէս մեկնաբանություն չի արել։ Դրա համար այստեղ դեռևս աշխատանք կա կատարելու։
Նախորդ տարի քննադատություն էր հնչում, որ գյուղատնտեսության ոլորտի երկնիշ աճը ուռճացված է և չի արտահայտում իրականությունը։ Վարդան Արամյանն ասաց, եթե վիճվարչությունը որոշել է ճշգրտել հաշվարկները, դրանից պետք չվախենալ։
Եթե արդյունքները, ինչպես ես, որ արդեն նշեցի, դա ճշգրտման արդյունք է, եթե վախենալու որևէսի բան չկա։
Այսինքն ինչ է նշանակում, ինչ այս կարծես, թե ինչ-որ թոզ էր փչվում։
Ներեգություն, ես դա երբեք չեմ ասում։ Մշտապես նույն ձևով ես կարող եմ մեկնաբանել, որ յուրաքանչյուր բարեփոխում կարող ենք մեկնաբանել, որ նախկինում թոզ էր փչվում։ Դա ճիշտ մոտեցում չէ։ Եթե ամեն անգամ այդպեսի մեկնաբանում անենք, երբեք մենք բարեփոխում չենք անի, որովհետև յուրաքանչյուր անգամ մենք պետք է վախենանք, որ լավ արդյունք ցուցանալու դեպքում մենք պետք է վատաբանենք նախկինը, բայց դա այդպես չէ, սովորաբար մենք պետք է շարժվենք առաջ, եթե կան որոշակի ճշգրտման կարիքներ, գնանք այդ ճշգրտումները առանց վախենալու և հանրությանը բացատրենք, այն ինչ որ որթեգրել է մեր կառավարությունը։ Որևէ ոլորտում մենք ճիշտն ասած ռիսկային զարգացում չենք տեսնում, որպես այդպեսին համահունչ են մեր սպասումները։
3.2%
Ոչ։
Այս տարվա առաջին 9 ամիսների տվյալներով փոքրինչ նվազել է ներմուծումը, փոխարենն արտահանումն է աճել երկնիշ գրեթե 20%-ով, հիմնականում ոսկերչական իրերի, ծխախոտի և սննդամթերքի հաշվին։
Շուրջ 20%-ի աճի ցուցանիշ ունենք արտահանման։ Սա ինչ է մեզ ասում, որ ամեն դեպքում մեր տնտեսությունում տեղի է ունենում կառուցվածքային դրական տեղաշարժեր, որը որ այս տենդենսը պետք է պահպանեն, ապագայում էլ պետք է պահպանեն, և մեր ամբողջ գործիքակազմը պետք է ուղղվի դեպի արտահանելի հատվածը։ Գիտեք, զարգացող երկրների համար այն լավ է, այն տնտեսական աճի մոդելը, որը որ գալիս է քեզ մոտ արտահանելի հատվածից, և դա նաև մեծացնում է քո տնտեսության դիմադրողականությունը դեպի արտաքին շոկերի խնդիրներ չես ունենում։ Մենք այլ մոդել ունեցել ենք մինչև 2008-ը, երբ որ դա ոչ արտահանելի հատվածից էր, և այդտեղ մեզ թվում էր, որ մենք ունենք շատ բարձր աճի տեմպեր, բայց իրականում տնտեսական դիմադրողականությունը թույլ էր։
2016 թվականի առաջին 9 ամիսների արդյունքներով պետական բյուջե գրեթե 1%-ով ավելի քիչ գումար է մտել փոխարենը 3%-ով աճել են ծախսերը։ Պետեկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ Վախթանգ Միրումյանն ասաց, թե Եվրասիական տնտեսական միության ընդհանուր կացայից Հայաստանը ակնկալած գումարից քիչ է ստացել, սակայն եթե Հայաստանը միությունում չլիներ, ավելի քիչ կհավաքեին։
Քանի որ մենք հիմա եկամուտները ստանում ենք ընդհանուր կացայից, դրանով պայմանավորված մեր վիճակը հիմա ավելի լավ է։ Եթե մենք ինքներս գանձեինք դա, մեր մաքսատուրտի գծով մեր եկամուտները կլներ շուրջ 23 միլիարդ։ Այսօր մենք 9 ամսվա կտրվածքով ստացել ենք 36.5 միլիարդ, 38.5 միլիարդ դրամ, այսինքն շուրջ 14 միլիարդով ավելի, քան մենք ինքներս կհավաքագրեինք այդ եկամուտները։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
4 ամսից քիչ ավելի է մնացել մինչև խորհրդարանական ընտրությունները, որոնք փաստորեն նոր սահմանադրությամբ քվեարկությամբ իշխանություն փոխելու միակ միջոցն են։ Նախագահական ընտրությունները այլևս չեն անցկացվելու եւ ահա ապրիլին ձևավորված խորհրդարանն ըստ էության իշխանությունը ձեռքն է վերցնելու Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման ավարտին 2018 թվականին։ Կուլիսային խոսակցություններ են շրջանառվում ընդդիմադիրների միասնական բևեռով ընտրություններին մասնակցելու հնարավորությունը որության մասին, Ազատության զրուցակիցն է ժառանգություն կուսակցության փոխ նախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը։
Ընդդիմությունը ես համոզված եմ եւ կուսակցություն եմ այդ կարծիքին, որպեսզի այդ պատկերը փոխի եւ վերի իսկապես քաղաքական հարթություն նորից ընտրությունները, պետք է որոշակի ընդդիմությունը միավորման ջանքեր գործադրի, այսինքն միավորվելով մենք կարող ենք քաղաքական երանգ տալ նորից ընտրություններին եւ սևի եւ սպիտակի բաժանելով ըստ էության փորձենք ցույց տալ, որ հասարակական տրամադրությունների հետ օրենս դրական մանիպուլյացիաներով կամ այլ PR տեխնոլոգիաներով փորձեն իշխանությունները տարանջատելով էլեկտորատը իրենց ուզածին հասնել։
Պարոն Մարտիրոսյան, գանք սև ու սպիտակի բաժանման հարցին, անուններ ասցիք չեք նշի, բայց ի՞նչ չափորոշիչներ կան, ի՞նչ կերպ եք որոշելու որն է սպիտակը, որը սևը։
Խոսքը վերաբերում է նրան, որ մենք ունենք մի իրավիճակ Հայաստանում, որի պարագայում ըստ էության ով ինչ լուծում առաջարկում է, գրեթե բոլորը նույնն են։ Մի քայլ այս կողմ, մի քայլ այն կողմ, բայց պատկերը ընդհանուր ուղղությունը նույնն է։ Դամար ես կարծում եմ այդ շրջանակում պետք է լինի, այսինքն այն ուժերը, որոնք կողմ են Հայաստանի ինքնիշխանությանը, այն ուժերը, որոնք կողմ են Հայաստանում արմատական բարեփոխումներ կյանքի կոչելուն, այդ նաև իշխանափոխությունը որպես առաջի քայլ, անհրաժեշտ քայլ կյանքի կոչելուն, այդ ուժերի հետ համագործակցություն տեղի կունենա ժառանգական
կողմը։ Բայց բազմաթիվ ուժեր կարող են հայտարարել այդ մասին, կարող են ասել այն ամենը, ինչ դուք քիչ առաջ
շատ ավելի լավ
եւս հայտարարությունները եւ հրապարակված
իհարկե որոշակիորեն նաեւ անցյալում իրենց կատարած քայլերին են քնայում, թե իրենք ինչ քայլեր են իրականացրել, ոչ միայն խոսքով, այլև գործով ինչ են ցուցաբերել։ Դրա համար շրջանակը որքան լայն, այնքան լավ, ես կարծում եմ միավորումը իսկապես պետք է լայն լինի, որպեսզի մենք կարողանանք այդ եւ քաղաքական հայտներ կայացնել եւ ըստ էության քաղաքական պայքար տանելով փորձենք իրավիճակ փոխել։ Այդ թվում նաեւ հետընտրական զարգացումների շնորհիվ։
Պարոն Մարտիրոսյան, եթե լինի իրավիճակ, երբ ընդդիմության միավորում լինի, բայց կոնկրետ ուժի, այսպես ասած, շուրջը, օրինակ Գագիկ Սարգսյանը առաջարկի միավորվել իշխան,
առանց որևէ անուն տալու, ի սկզբանե ասում եմ, որ նմանատիպ իրավիճակ չի կարող
լինի։ Այսինքն միայն հավասար համագործակցություն եք պատկերացնում։
Հավասար համագործակցություն այն առումով, որ բոլոր քաղաքական միավորումները պետք է միասնական մեկ ճակատ կազմեն եւ ոչ թե ինչ-որ մեկի առանցքի շուրջ։
Միասնական հավասար համագործակցությունը ենթադրում է նաեւ հավասար ռեսուրսների ներդրում, պարոն Մարտիրոսյան, չէ՞։
Ոչ միայն հավասար ռեսուրսն է,
ներողություն, ուժերը տարբեր
հնարավորություններ
ունեն։ Դա երևաց Գյումրիում եւ Վանաձորում, ենք տեսանք, որ մասնավորապես Բարգավաճ Հայաստանն ու հայկական վերածնունդը ըստ էության կարողացան միայն լուրջ այսպես ընդդիմություն դառնալ իշխանություններին, ի տարբերություն միայն բացառությունը թերևս Վանաձորն էր, որտեղ կար լուսավոր Հայաստանը, բայց ընդհանուր առմամբ մենք միայն տեսնում ենք այս երկու ուժի որոշակի ռեսուրսներ, որոնք հակադրվում են իշխանության հետ։ Սա արդյոք չի ենթադրում, որ հնարավոր համագործակցության դեպքում նրանք դերակատարումն էլ ավելի մեծ պետք է լինի։
Ձեր ասածի հետ համաձայն լինելով, մենք մի ճշգրտում պետք է անենք։ Ռեսուրսները տարբեր են, ռեսուրսները միայն նյութական չեն, ռեսուրսները նաև քաղաքական են, հասարակական են, այսինքն կարող է տվյալ կուսակցություն, ասենք, շատ հարուստ չլինի ֆինանսապես, բայց տվյալ կուսակցությունը շատ մեծ հասարակական ընկալում ունենա, ինքը շատ ներկայանալի անդամներ ունենա իր կուսակցության կողմից, ովքեր հասարակության Հարությունյանի հետ մեծ աջակցություն եմ վայելում։ Դրա համար նորից վերադառնալով մեր խոսակցության սկզբնական կետերից մեկին, նորից եմ ուզում կրկնեմ, որ մենք պետք է ընտրությունը ոչ թե վերածենք, այսպես ասեմ, թաղային մակարդակի իջեցած, ինչպես օրենքն է պարտադրում որոշակիորեն, իշխանությունը գնացել է դրան, այլ իսկապես համապետական ընտրությունները դարձնեն համապետական քաղաքական գործընթաց։ Այսինքն քաղաքական գործընթաց դարձնելով, բնականաբար մենք իջեցնում ենք այդ ֆինանսական ազդեցության կարևորությունը։
Ընտրությունների թեման շարունակելով, այժմ էլ ընտրական օրենսգրքի մասին։ Թեև 4+4+4 ձևաչափով բանակցված բարեփոխումներն այդպես էլ թղթի վրա մնացին իշխանությունների բերած տեխնիկական վաճառաբանությամբ, այդուհանդերձ Արևմուտքը դեռ պատրաստակամություն է հայտնում ֆինանսավորել մատնահետքերի կիրառման համակարգը։ Հիշեցնեմ, ընդդիմադիրներն ու իշխանությունները համաձայնության եկան, եթե կյանքի չեն կոչվելու մի շարք բարեփոխումներ, ուրեմն պետք է հրապարակվեն ընտրողների ստորագրած մատյանները։ Այս ֆոնին կոնկրետ ինչի համար է պատրաստ գումար տրամադրել օրինակ Գերմանիան, Անուշ Մուրադյանին լսենք։
Գերմանիան ցանկանում է ֆինանսավորել 2017-ի խորհրդարանական ընտրությունների մասնակցող ընտրողների նախագրանցման համակարգի ներդրումը։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտնեց Հայաստանում Գերմանիայի դեսպան Մաթիաս Քիսլերը։ Ըստ նրա, այժմ ընթանում են բանակցություններ հասկանալու համար, թե ինչպես կարող են ամբողջ հանրապետությունում ներդնել այդ մեխանիզմը։
Խոսքը վերաբերում է մատնահետքերը ճանաչողային էլեկտրոնային սարքին, որը տեղադրվելու է տեղամասերում ու հնարավորություն է տալու բացառել քրկնակրթությունը։ Այժմ այն շահագրգիր կողմերի հետ, ովքեր ցանկանում են ներդնել այս համակարգը, ընդունում են բանակցություններ, թե ինչպիսի ծրագիր կարող է մշակվել այն կյանքի կոչելու համար։
Բանակցությունները հավանաբար ընդունում են կառավարության ու ՄԱԿ-ի հետ ազատության հետ զրույցում նշեց ազգային ժողովի հայ ազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավարը։ Լևոն Զուրաբյանի խոսքով ծրագրի ընդհանուր արժեքը 9 միլիոն եվրո է, որից Գերմանիայի մասնաբաժինը 500,000 է։ Զուրաբյանը նաև պարզաբանում է, կրկնակվյարկությունը բացառելու համար ոչ թե մատնահետքեր են վերցնելու, այլ ընտրության օրը տեղամասերում փաստաթղթային նույնականացումն են ստուգելու։
Մատնահետքով իդենտիֆիկացիա չի լինելու, իդենտիֆիկացիան լինելու է փաստաթղթով։ Սարքավորումը ոչ թե մատնահետքով է որոշելու այդ մարդը կարող է ստացել, թե չէ, այլ համեմատելու է բազայի հետ և իրավունք տալու քննարկելու, եթե փաստաթուղթը պարունակում այն տվյալները, որոնք կան այդ բազայում։
Ներդրվող մեխանիզմները կաշխատեն, եթե ամեն ինչ լինի ըստ նախատեսվածի, փաստաթղթային բազան աուդիտի ենթարկվի ապա բաժանվի տեղամասերին, կարծում է Զուրաբյանը։ Այսօրվա իրասուլիսում Գերմանիայի դեսպանն էլ դրական է գնահատում նոր ընտրական օրենսգիրքը, ըստ նրա այն կարող է ապահովել թափանցիկ եւ արդար ընտրությունների անցկացումը։
Ընտրական օրենսգրքի շուրջ տեղի ունեցել բավականին լուրջ քննարկումներ ու արդյունքում նաև փոփոխություններ։ Ինձ համար դրական առումով զարմանալի էր, որ արդյունքում լայն համաձայնություն ձևավորվեց կառավարության եւ ընդդիմադիր դաշտի մեծ թվով կուսակցությունների միջև։
Մաթիաս Քիսլերը առաջընթաց է որակում ընտրություններից հետո ընտրողների ստորագրած մատյանների հրապարակումը։ Նոր օրենսգիրքը դեսպանի բնորոշմամբ մեծ քայլ է կառավարության եւ ընդդիմության, նաեւ կառավարության եւ հասարակության հանդուրժողականության ճանապարհին։ Իր տնտեսության զարգացման համար էլ Հայաստանը ընտրել է մի ճանապարհ, որի կարևոր գործընկերն է Եվրամիությունը։ Անդրադառնալով Հայաստան-Եվրամիություն նոր շրջանակային համաձայնագրին, այսպիսի դիրքորոշում հայտնեց դեսպանը։ Իսկ երբ կստորագրվի նոր համաձայնագիրը, Քիսլերը հստակ ժամկետներ չնշեց, բայց վստահեցրեց, որ բանակցություններն ընթանում են հաջող և հաջորդ հանդիպումը նախատեսված է դեկտեմբերին։
Բանակցություններում նկատելի է զգալի առաջընթաց, թե երբ կյանքի կկոչվի կամ կստորագրվի համաձայնագիրը, ոչինչ ասել չեմ կարող, բայց Հայաստանի կառավարության կողմից ազդանշան կա, որ այն ամենայն հավանականությամբ կստորագրվի 2018-ի գարնանը։
Գերմանիան Հայաստանի երրորդ խոշոր տնտեսական գործընկերն է Ռուսաստանից ու Չինաստանից հետո, սակայն գերմանացի ներդրողները չեն շտապում համալրել Հայաստանի գործարաշրջանակը։ Ըստ դեսպանի, այստեղ խոչընդոտները շատ են, սկսած Ղարաբաղյան հակամարտությունից մինչև հարկային ու մաքսային վարչարարություն, նաև դատական համակարգի թերություններ։
Մենք ծանոթացել ենք կառավարության նոր ծրագրին, հանդիպել ենք նաև նոր վարչապետի հետ։ Կարծում եմ, ներկայիս կառավարությունը գիտակցում է, թե որոնք են այն առաջնահերթությունները, որոնք պետք են երկրում արմատական տնտեսական փոփոխություններ իրականացնելու համար և որ ուղղություններով պետք է կառավարությունն աշխատի։ Ես ավելի շուտ բաժակը տեսնում եմ կիսով չափ լի, քան կիսով չափ դատարկ։
Հունվարի 1-ին ավարտվում է Գերմանիայի ԵԱԿ նախագահությունը։ Լրագրողները դեսպանից հետաքրքրվեցին, ինչ նորություններ կան Սանկտ Պետերբուրգում եւ Վիեննայում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների ձեռք բերած պայմանավորվածություններից հետո, եւ ինչ է անում ԵԱԿ նախագահող Գերմանիան դրան կյանքի կոչելու համար։ Հիշեցնենք, որ քարոյրյա պատերազմից հետո Սարգսյանն ու Ալիևը համաձայնության էին եկել, որ պետք է շփման գծում ներդրվեն միջադեպերի հետաքննող մեխանիզմներ եւ պետք է ընդլայնվի ԵԱԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպերշիկի Մարտակի գրասենյակի լիազորությունները։
Թեման կարևոր էր ոչ միայն ԵԱՀԿ գերմանական նախագահության համար, այլ անձամբ Գերմանիայի արտգործնախարար Շտայնմայերի համար։ Եվ հավատացնում եմ ձեզ, որ Գերմանիան նախագահության այս մնացյալ ժամանակը լիովին կօգտագործի այս հարցում լուծումներ գտնելու ուղղությամբ։
Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրոպայի խորհրդի խոշտանգումների կանխարգելման կոմիտեն հերթական զեկույցն է հրապարակել, որում նորից պնդում է. Հայաստանի ոստիկանությունում ու բանտերում բռնություններ են գործադրվում մարդկանց նկատմամբ։ Միայն վերջին ամիսներին այսպիսի բազմաթիվ ահազանգեր են ստացվել, թե ոստիկանական գնդի գրավման օրերին բերման ենթարկված և թե այժմ բանտերում պահվող ընդդիմադիրների կողմից։ Առայժմ որևէ գնահատական չի տրվել, օրինակ ոստիկանի կոշիկները լիզելու մասին սկանդալային հայտարարություն։ Թեման շարունակում է Արուս Հակոբյանը։
Եվրոպայի խորհրդի խոշտանգումների կանխարգելման կոմիտեն, թեև իր հերթական զեկույցում հայաստանյան բանտերում ու իրավապահ համակարգում որոշակի առաջընթաց է արձանագրել, սակայն զեկույցի հեղինակները նաև նկատում են, ոստիկանությունում շարունակվում են ձերբակալվածների նկատմամբ անօրինականությունները, քաղաքացիներին բերման ենթարկելու ժամանակ կիրառում են անհարկի ուժ, որոշ բանտեր շարունակվում են գերբնակեցված մնալ։ Զեկույցում հատուկ ուշադրություն է դարձվել ոստիկանության կողմից ձերբակալվածների նկատմամբ վատ վերաբերմունքին, բանտային պայմաններին, քրեակատարողական հիմնական ներում առողջապահական ծառայությունների մատուցման բաց թողումներին։ Անցած տարի հոկտեմբերին Հայաստան այցելած խոշտանգումների կանխարգելման կոմիտեն փոքրաթիվ մեղադրանքներ է ստացել ոստիկանության վատ վերաբերմունքի, մասնավորապես անհարկի ուժի կիրառման վերաբերյալ, ինչը զեկույցի հեղինակների մոտ տպավորություն է ձևավորել, որ ոլորտը բարեփոխվել է։ Միևնույն ժամանակ առանցքային գործոն են համարում այն, որ հարցաքննության ժամանակ ոստիկանների կողմից բերման ենթարկվածների նկատմամբ չի կանխվել դաժան վերաբերմունքի դրսևորումը, ինչպես նաև չեն պահպանվել ոչ ոստիկանական զրույցների համար մարդկանց ոստիկանություն հրավիրելու պայմանները։ Նրանք մի քանի ժամ անգամ մի քանի օր ստիպված են եղել անօրինական մնալ ոստիկանությունում։ Պատվիրակությունը մանրամասն ուսումնասիրել է նաև հատուկ քնչական ծառայության դեմ հնչած մեղադրանքները և ընդհանուր առմամբ դրական վերաբերմունք ձևավորել վերջինիս քննիչների գործունեության վերաբերյալ։ Բուժօգնության հասանելիության մասին կոմիտեն վերահաստատել է իր նախկին առաջարկությունը, որ ոստիկանների կողմից ազատազրկված մարդիկ պետք է բուժօգնության երաշխիքներ ունենան ազատազրկման առաջինիս Կորվանից։ Մարդկանց ոստիկանությունում պահելու պայմանների վերաբերյալ կոմիտեն կոչ է անում Հայաստանի իշխանություններին միջոցներ ձեռնարկել, որպեսզի գրասենյակներն ու միջանցքները որպես հավելյալ կալանքի վայրեր չօգտագործվեն։ Պատվիրակությունն առաջին անգամ այցելել է Արմավիրի և Վանաձորի քրեակատարողական հիմնարկներ, որտեղ զեկույցի հեղինակները բարենպաստ պայմաններ են արձանագրել։ Մինչդեռ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի վերաբերյալ ասվում է, այն շարունակվում է գերբնակեցված մնալ։ Բացի այդ, նկատել են, որ այստեղ բանտախցերի պայմանները տարբեր են, որոշ խցեր ավելի լավն են մյուսներից։ Խոշտանգումների կանխարգելման կոմիտեն նաև եզրակացրել է, որ հայաստանյան քրեակատարողական հիմնարկներում կոռուպցիան շարունակում է խնդիր մնալ։ Կոմիտեն կրկին հաստատել է բանտերում ընտրյալների, այսպես կոչված զոննայողների որոշակի գերիշխանությունը մյուսների նկատմամբ և կոչ արել կառավարությանը քայլեր ձեռնարկել այս պրակտիկային վերջ տալու համար։ Առողջապահական ծառայությունների մասով ևս Նուբարաշենում շատ վատ վիճակ են արձանագրել։ Կար դեղերի պակաս և բանտարկյալների ընտանիքներն են նրանց դեղորայք ուղարկում, ասվում է զեկույցում։ Ըստ կոմիտեի, ծանր պայմաններ են դատապարտյալների հիվանդանոցում, մասնագիտացված բժիշկների պակաս կա, ընդհանուր հիվանդներն ու հոգեկան հիվանդություններ ունեցող անձիկ միասին են պահվում։ Ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին իր օրինակով է պատմում քրեակատարողական հիմնարկների վիճակի մասին։ Ոստիկանության կողմից բազմիցս բերման ենթարկված, ինչպես նաև բանտում հայտնված Գասպարին Ազատության հետ զրույցում ասաց. «Իրականում իրավիճակն ավելի ծանր է, քան ներկայացվում է»։
Ես կարող եմ հիշատակել կոնկրետ դեպքը, կարող եմ հիշատակել իմ վերաբերյալ, դա մեծագույն պրոբլեմը փետրվարի Նուբարաշենում էդ էր, որ էստեղ մենք ենք ասում, խուցնայողը շատ ուղիղ ինձ ասել է, էստեղ մենք ենք ասում, ինչ անես, ուր պարկես, ուր քնես, ինչ ուտես, երբ լողանաս, և երբ որ ես չեմ ենթարկվել դրան, ուղղակիորեն դրա համար ենթարկել են բռնությունների, և ուղղակիորեն այդ հարցը, թե այդ գումարների մասին էլ ես կարող եմ հենց ինձ ուղղակիորեն այդ մարդիկ, ովքեր ինձ բռնության են ենթարկել, ինձ բազմաթիվ անգամ ասել են, այստեղ Դիլիջանի քոթեջները չի քո համար, որ այստեղ պարկես։
Իրավապաշտպան Արայիկ Զայլյանի խոսքով քրեակատարողական հիմնարկներում ամենամեծ խնդիրներից մեկը բուժ սպասարկումն է։ Նա նաև նշեց, որ բազմաթիվ կոռուպցիոն ռիսկեր կան, որոնք այդպես էլ չեն հարթվում։
Բազմաթիվ խնդիրներ կան, որոնք կոռուպցիոն ռիսկեր են պարունակում, եւ տվյալ այդ կորուսի ռիսկի պահանջող այդ խնդիրների վերաբերյալ որովիցե քննություն ուսումնասիրություն չի կատարվում։ Ուղղակի օրինակ դատապարտյալին պատժում են նրա համար, որ իր ձեռքին հայտնաբերել են արգելվածի, բայց այն այն ուղղությամբ թե ոնց հայտնվեց այդ արգելվածի քաղաքական հիմնարկ եւ դատապարտյալի մոտ քննություն չի կատարվում ուղղակի։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մինչ եվրոպացի իրավապաշտպանները բարձրաձայնում են բանտերում խոշտանգումների մասին, դատարանի առջև է կանգնել որպես միայնակ գայլ հայտնի Արայիկ Խանդոյանի եղբայրը Արարատը։ Նա մեղադրվում է Խորենացի փողոցում ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ, այնպիսի մի բռնություն, որից ստուժել է ոչ ավել ոչ պակաս 46 ոստիկան։ Արարատ Խանդոյանը մինչդեռ հայտարարում է, որ ընդամենը փորձել է պաշտպանվել։ Դատարանից հաղորդում է Հովանես Մոսիսյանը։
Այսօր մեկնարկած դատական նիստում դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը մերժեց կալանավորված Արարատ Խանդոյանին եւ Արման Արաքելյանին գրավի դիմաց ազատ արձակելու միջնորդությունները։ Երկու կալանավորվածների դեպքում էլ խափանման միջոցը փոխելու միջնորդությունը դատարանը անհիմն համարեց։ Մերժվեց նաեւ տեսակցությունների վրա դրված արգելանքները վերացնելու միջնորդությունը։ Ոստիկանության ՊՊՑ գունդը գրավողներից միայնակ գայլ մականունով հայտնի Արայիկ Խանդոյանի կալանավորված եղբայր Արարատ Խանդոյանը եւ Արման Արաքելյանը մեղադրվում են հուլիսի 20-ին Խորենացի փողոցում զանգվածային անկարգություններին մասնակցելու մեջ։ Ըստ մեղադրական եզրակացության նրանք բռնություն են կիրառել ոստիկանների նկատմամբ։ Արարատ Խանդոյանը այսօր դատարանում խոսքով հանդես եկավ։
Իրանք դիրառել են մեր վրա, ժողովրդի վրա, մի ժողովրդի մասնիկ է լսեի, որ ներկայան մեր ցուցերին, խաղաղ ցուցերը ցրելու համար իրանք գործողությունը կատարել են, նաև այդ գործողությունը իրանք կատարելուց հենց իրանք իրանց ոստիկանության աշխատակիցներին են վնաս։
Խանդոյանի եւ Արաքելյանի պաշտպան Արաղ Արագյոզյանը դատարանի որոշումները քաղաքական պատվեր որակեց։ Նա հիշեցրեց, որ դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը բազմաթիվ քաղաքական գործերով է զբաղվել։
Նա հանդիպանջանաց հասարակության կողմից աշկեկտվում Բաղրամյան 26-ի կողմից պատվեր կատարող դատավոր, ինչպես գիտեք, մարտի 1 Շանթ Հարությունյան ընկերներ, Գևոր Սաֆարյան եւ հեշտական այս կորզնել նա չի կարող օբյեկտիվ բազմակողմանի ռեյ քննիչ
Խանդոյանին մեղադրանք առաջադրված քրեական գործով 46 ոստիկան է անցնում։ Մինչդեռ փաստաբանի համար սա անհասկանալի է, քանի որ ըստ մեղադրանքի նրա գործողություններից 2 ոստիկան է տուժել։ Տուժող ոստիկանները այսօր դատարան չէին ներկայացել, փոխարենը 3 ներկայացուցիչ ունեին դատարանում։
Սա գրգին անգամ հիմք է տալիս ընդադրելու, որ նրանք ոչ թե իրական տուժողներ են, այլ սարկած տուժողներ են, որոնք չեն ուզում գալ դատարան եւ ծուսմունք տալ։ Դա է իհարկե պաշտպանական կողմը պետք է դեմ լինի դրան, քանի որ նրանք ըստ եվրոպական կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածով պետք է կան եւ ծուսմունքներ տան եւ մենք էլ հարցեր տալու իրավունքից պետք է օգտվենք։
Դատարանի որոշումներից հետո պաշտպան Արաղ Արագյոզյանը դատարանին ինքնաբացարկ ներկայացնելու որոշում կայացրեց, ասաց, որ այս դատավորից օբյեկտիվ դատաքննության հույս չունի։ Միջնորդությունը պատրաստելու համար պաշտպանը ժամանակ խնդրեց։ Դատարանը մերժեց պաշտպանին պատրաստվելու համար 1 օր տալու միջնորդությունը եւ 1.5 ժամ տվեց։ Ղարագյոզյանը ասաց, որ այդ ժամանակը բավարար չէ եւ դատարանի դահլիճ չի գալու։ 1.5 ժամ անց դատական նիստը մեկնարկեց, պաշտպան Ղարագյոզյանին չներկայանալու համար նախազգուշացում հայտարարվեց եւ նիստը հետաձգվեց։ Մեղադրյալներին սպառնում է մինչեւ 8 տարվա ազատազրկում։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանն է անդրադարձել ամերիկյան National Interest պարբերականը, հատուկ ուշադրություն հրավիրելով Հայաստանի գնած Իսկանդեր համակարգի վրա։ Ամերիկացի փորձագետները բավական մեծ են գնահատում ռուսական այս զինատեսակի հնարավորությունները։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Սպառազինությունների մրցավազք, այդ թվում բալիստիկ հրթիռներ, ռազմական ուղաթիռներ, տարատեսակ հրետանային համակարգեր եւ անգամ միջուկային նյութերի ապօրինի տեղաշարժ, այսպես է ամերիկյան National Interest-ը ներկայացնում իրավիճակը Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ ընդգծելով։ Այս տարի կողմերը կանգնեցին պատերազմի շեմին, մինչ Մոսկվան շարունակում է արդիական զենքեր տրամադրել երկուսին էլ։ Փաստելով, որ այս հակամարտության արմատները ձգվում են միջև առաջին համաշխարհային պատերազմ, ամերիկյան ռազմաքաղաքական հանդեսը մանրամասնում է։ Ղարաբաղը խորհրդային միության օրոք մեծամասամբ հայերով բնակեցված վարչական շրջան էր Ադրբեջանի կազմում, սակայն 1988 թվականին, մինչ խորհրդային միության փլուզումը, տեղական կառավարությունը քվեարկեց Հայաստանին միանալու օգտին։ Քաղաքական տարաձայնությունը վերաճեց լայնածավալ պատերազմի, տանկերի, հրետանու և օդուժի մասնակցությամբ։ Ցավոք, պատերազմի թողած սպիները տարիների ընթացքում միայն խորացել են, անկանոն մարտերն ավելի քան 3000 մարդու կյանք են խլել հրադադարից ի վեր։ Սահմանային բախումները վերջին ամյակի ընթացքում շարունակ սրվում էին կիզակետին հասնելով այս տարվա ապրիլին, երբ Ադրբեջանը լայնածավալ հարձակում սկսեց հետևակի, տանկերի, ռազմական ուղաթիռների, հրետանու և անօթաչու սարքերի գործադրմամբ, գրում է ամերիկյան պարբերականը փաստելով. 4 օր շարունակված բախումների ավարտին Բաքուն շատ փոքր տարածքային առաջխաղացում ունեցավ, դրա դիմաց տալով ըստ Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի մոտ 350 զոհ, մի քանի ուղաթիռ և առնվազն 14 տանկ։ Հայաստանի ուշադրությունից չվերի պես, որ մի 35 գրոհային ուղաթիռները, ՏՈՍ-1 հրթիռանետներն ու Սմերջ հրթիռային համակարգերը, որոնք ապրիլյան մարտերում ծանր հարվածներ հասցրեցին հայկական զորքերին, տրամադրվել էին Արարևույթ Դաշնակցի Ռուսաստանի կողմից, ինչը հանգեցրեց հակառուսական տրամադրությունների։ Շատ փորձագետներ կարծում են, որ կողմերը կարող են ինտենսիվ մարտերի ևս մեկ շրջափուլ ունենալ, մինչտեղ ու իրավիճակ փոխվի, գրում է ամերիկացի փորձագետը փաստելով. Միջնորդական ջանքերը հիմնականում արդյունք չեն տալիս, փոխարենը հակամարտող կողմերը շարունակում են ամրապնդել իրենց ռազմական հզորությունները։ Այս շարքում ամենաուշագրավը ամերիկյան պարբերականը համարում է Երևանի կողմից Իսկանդեր հրթիռային համալիրի ձեռքբերումը, փաստելով. այն ոչ միայն սպառնում է սահմանով մեկ ձգվող ադրբեջանական դիրքերին, այլև կարող է նշանառության տակ առնել ռազմավարական նշանակություն ունեցող նավթարդյունաբերական հենակետերը։ Բացի այդ, Իսկանդեր հրթիռները կարող են նաև ատոմային մարտագլխիկներ կրել և թեև առաջին հայացքից 3 միլիոնանոց երկրի կողմից միջուկային զենք ունենալու հեռանկարն անհետ թեթևում, սակայն մտահոգվելու առիթ կա, գրում է National Interest-ը մանրամասնելով. Հայաստանն արդեն ունի մեծամորի ատոմակայան միջուկային ոլորտում հմտացած աշխատակազմով, մյուս կողմից մտահոգիչ մեծ թիվ են կազմում հայերի ձերբակալությունները, որոնք փորձում են երկրից ապօրինի ուրան արտահանել։ Եվ որ ամենակարևորն է, նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը ապրիլին հայտարարեց, թե Հայաստանը արդեն միջուկային զենք ունի կամ պետք է այդպիսին ստեղծի։ Ի վերջո, հնարավոր է, որ Հայաստանը ցանկության դեպքում ստեղծի ռադիոակտիվ, այսպես կոչված կեղտոտ ռումբեր և, ունենալով արդեն Իսկանդեր համալիրը, հարվածի ցանկացած կետի Ադրբեջանի խորքում, փաստում է ամերիկյան ռազմաքաղաքական պարբերականը հավելելով. Իսկանդերից բացի անցած տարիներին Ռուսաստանը նաև հզոր համազարկային հրթիռային համակարգեր է վաճառել երկու կողմերին, որոնք ունակ են մեծ վնաս հասցնել խաղաղ բնակչությանը։ Կրեմլը պնդում է, թե սրանով պահում է կողմերի միջև ռազմական հավասարակշռությունը, իսկ իրականում Հայաստանի և Ադրբեջանին կախման մեջ պահելով ռուսական զենքից Մոսկվան պահպանում է իր ազդեցությունը երկուսի վրա էլ։ Մասնակցելով հակամարտության կարգավորման շուրջ միջնորդական ջանքերին, Մոսկվան միաժամանակ նպաստում է թշնամության խորացմանը, շարունակելով առավել արդյունավետ միջոցներ տրամադրել հայերին ու ադրբեջանցիներին միմյանց սպանելու համար, եզրափակում է ամերիկյան պարբերականն ընդգծելով. հակառակ միտումը կնշանակի ետ քաշվել տարածաշրջանում ունեցած դիրքերից և վերանայել իր համար կարևոր նշանակություն ունեցող ռազմական պայմանագրերը, մի բան, որ ամենևին չի տեղավորվում Կրեմլի ծրագրերում։
Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահը 3 YouTube-ով հանդես է եկել հատուկ տեսաուղերձով, ներկայացնելով պաշտոնամուտից հետո իր աշխատանքային 100 օրվա ծրագիրը։ Դոնալդ Թրամփը Սպիտակ տուն է մտնելու հաջորդ տարվա հունվարի 20-ին, և հիմա հատկապես նրան չընտրողները շունչները պահած սպասում են, իրականացնելու է արդյոք նախընտրական սկանդալային խոստումները։ Արմեն Քոլոյանի անդրադարձը։
Թրամփի կարգախոսը անփոփոխ է. Make America Great Again. Ամերիկան նորից դարձնենք մեծ երկիր. Ընտրյալ նախագահն ասել է, որ իր ամենաառաջին կարգադրություններից մեկը կլինի Տրանսխաղաղօվկիանոսյան գործընկերության պայմանագրի չեղարկումը.
On trade, I am going to issue our notification of intent to withdraw from the Trans-Pacific Partnership.
Արևտրի հարցում ես կտեղեկացնեմ Տրանսխաղաղօվկիանոսյան գործընկերությունից դուրս գալու մտադրության մասին։ Դա մի աղետ է մեր երկրի համար։ Դրա փոխարեն մենք բանակցելու ենք արդար երկկողմ գործարքների շուրջ, որոնք աշխատատեղերն ու արտադրությունը Ամերիկա կվերադարձնեն, ասել է Թրամփը.
A potential disaster for our country. Instead, we will negotiate fair bilateral trade deals that bring jobs and industry back onto American shores.
12 երկրների մասնակցություն ենթադրող այդ պայմանագիրը կարևոր տեղ էր գրավել նախընտրական արշավի ընթացքում։ Թրամփը բազմիցս ընդգծել է իր խիստ բացասական վերաբերմունքը եւ խոստացել հաղթանակի դեպքում հրաժարվել պայմանագրից։ Գործող նախագահ Բարակ Օբաման ամեն կերպ փորձել է ապահովել պայմանագրի վավերացումը։ Տրանսխաղաղօվկիանոսյան գործընկերությունը ենթադրում է սակագների նվազեցում, առևտրի սահմանափակումների վերացում եւ մի շարք այլ միջոցներ, որոնք պետք է խթանեին 12 երկրների առևտուրը։ Ընտրյալ նախագահի համոզմամբ այդ պայմանագիրը վնաս է հասցնում ամերիկյան տնտեսությանը եւ առավել բարենպաստ է մրցակից երկրների համար։ Ընտրարշավի ամիսներին Թրամփը բազմիցս քննադատել է Հիլարի Քլինտոնին այդ պայմանագրի վերաբերյալ մերդ դրական, մերդ բացասական կարծիք հայտնելու համար։ Պայմանագրի հարցում Թրամփի դիրքորոշումը ոգևորությամբ են ընդունում Ամերիկայի արդյունաբերական շրջաններում, որտեղ աշխատատեղերի կրճատում է նկատվել միջազգային մեկ այլ գործարքի՝ Հյուսիսամերիկյան ազատ առևտրի պայմանագրի իրականացման հարցում։
My agenda will be based on a simple core principle: putting America first. Whether it's producing steel, building cars, or curing disease.
Իմ օրակարգը հիմնվում է շատ պարզ սկզբունքի վրա. նախ եւ առաջ Ամերիկայի շահը, լինի դա մետաղագործություն, ավտոմեքենաների արտադրություն, թե բժշկություն, ես ուզում եմ, որ արտադրության եւ նորարարության հաջորդ սերունդը լինի այստեղ, իմ մեծ հայրենիքում, Ամերիկայում, այստեղ ապահովի հարստություն եւ աշխատատեղեր ամերիկացի աշխատողների համար, ասել է ընտրյալ նախագահը.
I want the next generation of production and innovation to happen right here on our great homeland. America, creating wealth and jobs for American workers.
Արդեն կան արձագանքներ այլ պետություններից, Ճապոնիայի վարչապետ Շինզո Աբեն Արգենտինա կատարած այցի ընթացքում խոսել է տրանսխաղաղօվկիանոսյան պայմանագրի մասին, ասելով թե առանց Միացյալ Նահանգների այն պարզապես իմաստազրկվում է. Միջդեռ Թրամփը խոսել է նաև էներգետիկայի թեմայի մասին, եւ նրա այս հայտարարությունը ամենայն հավանականությամբ մեծ մտահոգություն կառաջացնի նավթի ու գազի արդյունքում.
On energy, I will cancel job-killing restrictions on the production of American energy, including shale energy and clean coal.
Ես չեղարկելու եմ ամերիկյան էներգետիկայում աշխատատեղեր ոչնչացնող սահմանափակումները, այդ թվում թերթաքարային էներգետիկայի եւ ածխաարդյունաբերության, ինչը բարձր ռոճիկներով միլիոնավոր աշխատատեղեր կստեղծի։ Սա ենք ուզում, սրան ենք սպասում, ասել է ընտրյալ նախագահը։
Creating many millions of high-paying jobs. That's what we want. That's what we've been waiting for.
Այստեղ պարզաբանենք, անցած տարիների ընթացքում Միացյալ Նահանգներում միլիարդավոր ներդրումներ են արել այսպես կոչված թերթաքարային էներգակիրներ արտահանելու բիզնեսում, բայց Ամերիկայում կան նավթի արտահանման եւ արտահանման սահմանափակումներ, որոնց նպատակն էր խնայել ռազմավարական նշանակության այդ էներգակիրների ծավալները։ Հիմա, երբ ներդրումները ապահովում են աննախադեպ էժան արտահանման հնարավորություն, Ամերիկա էներգակիրները կարող են լցվել միջազգային շուկաներ։ Դա ծանր հարված կլինի Սաուդյան Արաբիայի, Ռուսաստանի եւ նավթով ապրող մյուս երկրների համար։
Սիրիայում իրավիճակը սրվում է ժամ առ ժամ, կրակի տակ են հիվանդանոցները, շինություններ ու բարի բուն իմաստով մարդկային կյանքեր են փրկվում։ Իրավիճակի հանգուցալուծում ոչ Դամասկոսը, ոչ էլ գերտերությունները չեն նշмарում։ Լուսինե Մուսալյանն է շարունակում։
Սիրիայում հիվանդանոցների վրա հարձակումները կարող են գնահատվել որպես մարդկության դեմ հանցագործություն, այսօր հայտարարել է ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով գրասենյակի ներկայացուցիչ Ռուպերտ Կոլվիլը։ Այն փաստը, որ այդ հիվանդանոցները եւ կլինիկաները շարունակաբար թիրախավորվում են, չափազանց մտահոգիչ է։ Այդ ամենը կարող է գնահատվել ռազմական հանցագործություն կամ նույնիսկ հանցագործություն մարդկության դեմ, ասել է ՄԱԿ-ի Պաշտոնյան։ Հալեպի արևելյան շրջաններում այլևս գործող հիվանդանոց չի մնացել։ Զինյալների վերահսկողության տակ գտնվող Հալեպի այդ շրջանում անցած շաբաթ ուշ գնացած ռմբակոծության եւ հրետակոծության արդյունքում հողին հավասարեցվեց երկու հիվանդանոց, որտեղ մինչեւ վերջերս դեռ հնարավոր էր առաջին բուժօգնություն ստանալ։ Ռմբակոծվել է նաև քաղաքի այդ հատվածում մնացած միակ մանկական բուժկետը։ Հալեպի արևելյան շրջանում ավելի քան 250,000 մարդ զրկված է բուժօգնությունից, հայտարարում է առողջապահության միջազգային կազմակերպությունն, ընդգծելով ոչ միայն բարդ վիրահատություններ, այլ նույնիսկ թեթև վնասվածքներ հնարավոր չի լինելու բուժել։ Հալեպում սնունդ գրեթե չի մնացել, դեղորայք, վիրակապեր ու այլ բժշկական նյութեր չեն մնացել։ Բնակչությունն անգամ խմելու ջրի պակաս ունի, ասվում է կազմակերպության հայտարարության մեջ։ Միջազգային գործակալությունները մեջբերում են արևելյան Հալեպի վերջին վիրաբույժի բժշկոմարի խոսքերը. Հիվանդանոցները, որոնցում հնարավոր էր վիրահատել, այլևս գոյություն չունեն։ Հալեպում կյանքը դժոխքի է վերածվել, այրվում են բնակելի թաղամասեր, մեզ մշտապես ռմբակոծում են, պատմել է հալեպցի վիրաբույժը, ում ամբողջական անունը չի նշվում անվտանգության նկատառումներով։ Վիրաբույժ Դեյվիդ Նոթով երկար տարիներ աշխատել է ռազմադաշտում և այժմ էլ շարունակում է աշխատել Հալեպում, պատմում է, որ ռմբակոծություններն ահագնացել են հատկապես անցած շաբաթավերջին։ Ես երբեք նման սարսափ չեմ տեսել, հիվանդանոցի միջանցքներում ողջերն ու մահացածներն իրար են խառնվել, պատմում է նա։ Բժիշկներ առանց սահմանի կազմակերպության տվյալներով 2016 թվականի հուլիսից Հալեպի արևելքի բժշկական հաստատությունները ավելի քան 30 անգամ ռմբակոծվել են։ Հումանիտար օգնություն Հալեպ առայժմ հնարավոր չէ ուղարկել։ Սուրճ 1 միլիոն մարդ ապրում է մշտական սպառնալիքի տակ։ Սիրացիները մեկուսացած են, սոված, զրկված բուժօգնությունից և ենթարկվում են ռմբակոծության։ Նրանք անգամ հնարավորություն չունեն հեռանալու վտանգավոր շրջաններից, հայտարարում է ՄԱԿ-ը մեղադրանքների սլաքն ուղղելով դեպի ասադի վարչակազմ ու դաշնակիցներ։
Վրաստանի վերընտրված իշխանությունը կառավարություն է ձևավորում, ովքեր կստանան պաշտոններ, Հրաչ Մելքումյանի նյութում։
Վրաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Գյորգի Կվիրիկաշվիլին, ով մոտ օրերս նորից կվերահաստատվի նույն պաշտոնում, այսօր ներկայացրել է կառավարության վերջնական կազմը։ Կառուցվածքային մեկ փոփոխություն է կատարվել։ Վերածվել է Սփյուռքի հարցերով նախարարությունը։ Այն միացվել է արտաքին գործերի նախարարությանը, որի կազմում դեպարտամենտի կարգավիճակ է ունենալու, իսկ նախկին նախարար Գելա Դումբաձեն աշխատանքի է անցնելու դիվանագիտական ոլորտում։ Ինչ վերաբերում է նախարարական պորտֆելներին, ապա խորհրդարանական ընտրություններում մեծ առավելությամբ հաղթել է Կվիրիկաշվիլի գլխավորած վրացական երազանքը, ուստի կառավարությունը հիմնականում պահպանել է իր կազմը։ 18 նախարարներից 13-ը մնում են իրենց պաշտոններին։ Նոր նշանակումներից է ֆինանսների նախարար առաջին փոխվարչապետ Դմիտրի Կոմսիշվիլին, նախորդ կառավարությունում 2015 թվականից նա էկոնոմիկայի նախարարն էր, հիմա նրա փոխարեն էկոնոմիկայի նախարար է նշանակվում Գյորգի Գախարյան։ Նա նախկին բիզնես օմբուդսմենն էր, պատգամավոր էր ընտրվել, հիմա նշանակվում է նախարար։ Տարածաշրջանային զարգացման և ենթակառուցվածքների նախարար է նշանակվում Զուրաբ Ալավիձեն։ Ալավիձեն 2009-ի աշնանից մինչև 2010-ի հունիսի վերջը էկոնոմիկայի փոխնախարար էր, իսկ հետո կառավարությունում զբաղեցնում էր ռազմավարական ծրագրերի կոորդինացման դեպարտամենտի ղեկավարի պաշտոնը։ Նոր նախարարներից է Վրաստանի եվրոպական և եվրոատլանտյան ինտեգրման հարցերով պետնախարար Վիկտոր Դոլիձեն։ Նախկին նախարարը Դավիթ Բաքրաձեն նշանակվել է Վրաստանի դեսպան Միացյալ Նահանգներում։ Նոր նախարար Դոլիձեն լքել է Ազատ Դեմոկրատներ կուսակցության շարքերը։ Նա 7 տարի այդ կուսակցության անդամ էր, բայց անցած ամիս խորհրդարանական ընտրություններում պարտությունից հետո իր թիմով դուրս եկավ կուսակցությունից։ Քաղաքական գործունեությունից բացի Վիկտոր Դոլիձեն դիվանագիտական աշխատանքի փորձ ունի, 2005-2009 թվականներին նա Վրաստանի դեսպանն էր ԵԱՀԿ-ում։ Գյորգի Կվիրիկաշվիլին ներկայացնելով եվրոպական և եվրոատլանտյան հարցերով ինտեգրման նախարարին, ասել է, որ Արևմուտքը նրան ճանաչում է որպես փորձառու և լավ դիվանագետի, եվրոպական և եվրոատլանտյան կառույցներին մերձանալու ճանապարհին նա միշտ եղել է Վրաստանի իշխանությունների կառուցողական գործընկերը, անկախ այն բանից կոալիցիայի անունից էր աշխատում, թե առանց այդ կարգավիճակի, նշել է Կվիրիկաշվիլին։ Նոր նշանակում է համարվում նաև Կախակալաձեի վերադարձը էներգետիկայի նախարարի պաշտոնին։ Ընտրությունների հետ կապված վրացական երազանքի գլխավոր քարտուղար Կալաձեն ընդամենը 2.5 ամսով էր հեռացել պաշտոնից, նախարարությունը գլխավորում էր նրա տեղակալը։ Գործնականում Կախակալաձեն վերանշանակվում է էներգետիկայի նախարար։ Ակնկալվում է, որ ընթացիկ շաբաթվա ընթացքում խորհրդարանը վստահություն կհայտնի կառավարությանը, որից հետո պատգամավորական մանդատ ունեցող կառավարության 3 անդամները, վրացական երազանքի ընտրական ցուցակի թիվ 1 համարը Գյորգի Կվիրիկաշվիլին, թիվ 2-րդը Կախա Կալաձեն և 5-րդը Գյորգի Գախարյան վայր կդնեն պատգամավորական մանդատները աշխատանքի անցնելով կառավարությունում։ Վրաստանի նախագահի մամուլի խոսնակը այսօրվա բրիֆինգում նշել է, որ կառավարության ձևավորումը վարչապետի իրավասությունն է, միաժամանակ նա ասել է, որ նախագահը հույս ունի, որ որակական փոփոխություններ տեղի կունենան տնտեսության առաջընթացի և բարելավման ուղղությամբ, ինչը այսօր հուզում է երկրի բնակչությանը, ասել է Վրաստանի նախագահի մամուլի խոսնակը։
Եվ դարձյալ տեղափոխվենք Միացյալ Նահանգներ։ Քիմ Քարդաշյանի ամուսինը, կամ ինչպես Հայաստանում են սիրում ասել, Փեսա Քանյե Ուեսթը սկանդալային պատմությունների կենտրոնում է, այդ թվում եւ կապված նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփին աջակցելու հետ։ Հանրահայտ ռեպերն այժմ հիվանդանոցում է, թե ինչու Հեղինե Բունյացյանը կներկայացնի։
Աշխարհահռչակ ռեպեր Քանյե Ուեսթը հիվանդանոց է տեղափոխվել մինչ այդ չեղյալ հայտարարելով մինչև տարեվերջ նախատեսված բոլոր համերգները։ Երգչին մոտ կանգնած աղբյուրները պնդում են, որ նրա մոտ ախտորոշվել է գերհոգնածություն և ստրես։ Ոստիկանությունից Associated Press-ին հաղորդել են, որ Ուեսթը նյարդաբանական վաճառմունքում է, որտեղ կմնա ամենայն հավանականությամբ նաև այս գիշեր։ Պաշտոնական աղբյուրներն ու երգչի հարազատները, այդ թվում կինը Քիմ Քարդաշյանն, առայժմ տեղեկությունները ոչ հերքել են, ոչ էլ հաստատել։ Հայտնի է միայն, որ Քիմը երեկ չի ներկայացել Նյու Յորք Քում նախատեսված հրապարակային միջոցառմանը, որը պետք է լիներ նրա առաջին բեմելը Փարիզի ավազակային հարձակումից ու գողությունից հետո։ Ավելի վաղ անցած շաբաթ հանրահայտ ռեփերը մի քանի անգամ հայտնվել էր մամուլի առաջին էջերում, համերգի ժամանակ արած աղմկահարույց և ագրեսիվ հայտարարություններից հետո։ Սան Խոսեում մասնավորապես Ուեսթն աջակցել էր ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփին, պնդելով, թե նրա քարոզարշավը հանճարեղ էր, ինչին դահլիճը սուլոցներով էր արձագանքել։ Ուրբաթորն արդեն Սակրամենտոյում Ուեսթը 1.5 ժամ ուշացել էր համերգից, ապա 4 երգ կատարելուց հետո հեռացել, մինչ այդ 10 րոպե շարունակ քննադատելով Բեյոնսեին, նրա ամուսնուն, Հիլերի Քլինթոնին, Մարկ Ցուկերբերգին, Թեյլոր Սվիֆտին ու լրատվամիջոցներին։ Մինչև հիմա չեք հավատում, որ Հիլերին պարտվել է։ Պատճառն այն է, որ Google-ը ստել է, որովհետև Մարկ Ցուկերբերգը ձեզ խաբել է, պնդել էր Ուեսթը, ապա բեմից մարտահրավեր նետել Բեյոնսեի ամուսնուն, ռեփեր Jay-Z-ին։ Jay-Z-ի գիտեմ, որ կարող է սպանել ինձ, բայց պարզապես Անգիր տղամարդու պես խոսենք, հայտարարել էր Ուեսթը, կրկնելով Դոնալդ Թրամփի կարգախոսը. «Սա է ապագան, սա է Ամերիկան կրկին գերտերություն դարձնելու ճանապարհը»։ Ռեփերի մենեջերներն ու պաշտոնական ներկայացուցիչներն առայժմ չեն մեկնաբանում, որ նա այս հարցակումների և մինչև տարեվերջ նախատեսված 21 համերգներն անակնկալ չեղարկելու պատճառը։ Հաղորդվում է միայն, որ անցած շաբաթ կիրակի Ուեսթը Instagram-ի իր էջը ողողել է նորաձևության ոլորտի ավելի քան 100 լուսանկարներով, որոնց մեծ մասը, սակայն, ըստ Associated Press-ի, անորակու վատ տեսանելի է եղել։ Ամերիկյան շոու բիզնեսի ամենահայտնի աստղերից մեկը բազմիցս է աչքի ընկել աղմկահարույց ելույթներով։ Ավելի վաղ նա հայտարարել էր, թե պատրաստվում է առաջադրվել 2020 թվականին կանալիք Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններում։
Վերադառնանք Հայաստան և այժմել օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մինսկի խմբում ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքի առաջիկա պաշտոնաթողության կապակցությամբ ժողովուրդ հերթը գրում է. Անշուշտ ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբում համանախագահի փոփոխությունը սովորական պրակտիկա է եւ տեղի է ունենում 2-3 տարին մեկ անգամ, եւ այս առումով թերևս Ուորլիքի հեռանալու մեջ որևէ զարմանալի բան չպետք է փնտրել։ Սակայն այնուամենայնիվ ամերիկացի դիվանագետի այս որոշումն ուշագրավ է երկու հիմնական պատճառով. նախ Ուորլիքը այս որոշումը կայացրեց Դոնալդ Թրամփի հաղթանակից եւ ԱՄՆ-ի նոր վարչակազմի ձևավորման, այդ թվում եւ պետքարտուղարի տեխնատության շուրջ հստակեց ումից անմիջապես հետո։ Ուղղակիորեն կապել այս երկու իրադարձություններն անշուշտ կարող է եւ սխալ լինել, սակայն ամեն դեպքում անտեսելը եւս ճիշտ չէ։ Եվ այս դեպքում սա կարող է նշանակել, որ արդեն կարճ առաջիկայում մենք ականատես կլինենք Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում որոշակի նոր շեշտադրումների եւ նոր աշխատավոճի։ Ուորլիքի հրաժարականի հետ կապված երկրորդ կարևոր պահը հայտարարություններ այն մասին, որ այսուհետ նա գործընկեր է դառնալու ռուսական խոշորագույն իրավաբանական ընկերությունում։ Համաձայնեք, որ բավականին անսպասելի անցում է ԱՄՆ պետ դեպից ռուսական ընկերություն։ Արդյոք այս անցումն ունի քաղաքական մոտիվացիա, հարց է տալիս ժողովուրդ հերթը։ Հայ-ռուսական միացյալ զորամիավորման ստեղծման առիթով 168 ժամն ընթանացնում է։ Հայաստանի ցանկացած կառույց սկսած ԱԱԾ-ից մինչև արտակարգ իրավիճակների նախարարություն ու ոստիկանություն հնազանդորեն կկատարի այն, ինչ պետք է Ռուսաստանին։ Պետական կառավարման համակարգում ռուսականության առաջատարն իհարկե արտգործնախարությունն է, որը Հայաստանի շահով առաջնորդվում է միայն այն դեպքում, երբ դա չի հակասում Ռուսաստանի շահին։ Նույն իրավիճակը զինված ուժերում է, կրկին այնպիսի բացառություններով, որոնք ընդամենը հաստատում են ռուսականության օրինաչափությունը։ Ավելին, բանակի ռուսականությունը ոչ միայն չի թաքցվում, այլ անգամ ներկայացվում է որպես առավելություն։ Հայաստանը մեծ հաշվով վերածվել է Ռուսաստանի հետ համատեղ միավորման, որին ինքնասփոփանքով անվանում ենք պետություն, գրում է 168 ժամթերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Նախորդին վարչապետ Կարեն Կարապետյանը փակ հանդիպում է ունեցել մի շարք բլոգերների հետ, ու թեև պայմանավորվածություն է եղել, որ մանրամասներ չհրապարակվեն, այնուհանդերձ հանդիպման մասնակիցներից մեկը մի երկու բան գրել է, մասնավորապես այն մասին, որ Կարեն Կարապետյանը հրաշալի գիտի ինչ է տնտեսությունը, բավական ազնիվ ու համարձակ գնահատականներ է տալիս հայաստանյան հասարակության բարադիությանն ու լոդրությանը, ինչը շատ պաշտոնյաներ վախենում են անել։ Եթե Կարեն Կարապետյանն իսկապես նման գնահատականներ է տվել, ապա ստացվում է, որ ըստ նրա մեր այս վիճակի հիմնական պատճառներից մեկն այն է, որ հասարակությունը բառադի է ու լոդր, գրում է չորրորդն ու ամփոփում։ Դեռ լավ է, որ միայն փակ հանդիպումների ժամանակ է խոսում ժողովրդի բառադիության մասին, կարող է նաև հրապարակային ելույթներում խոսել, հետո կրկնակի թանկ վաճառվող գազը մի քանի տոկոսով կեժանացնի, բոլորը կմոռանան ու կծափահարեն։ Բառադի հասարակությունները սովորաբար հենց այդպես էլ անում են, հեգնում է չորրորդ իշխանությունը։ Արձագանքելով Bloomberg գործակալությանը վարչապետ Կարեն Կարապետյանի տված հարցազրույցին, հայկական ժամանակի տնտեսական մեկնաբանը գրում է. Bloomberg-ին տված հարցազրույցում վարչապետ Կարեն Կարապետյանն ասել է. «Մենք ունենք նաև արտաքին պարտք, որն աճում է ավելի արագ, քան ՀՆԱ-ն և մեր ստացած եկամուտները»։ Կարապետյանը սակայն լավատես է գտնվել. Ազգային վիճակագրական ծառայության 3 հրապարակած պաշտոնական ցուցանիշների համաձայն, ի տարբերություն արտաքին պարտքի, մեր ՀՆԱ-ն այլևս չի աճում», գրում է հայկական ժամանակը։ Հրապարակի խմբագիրն անդրադառնում է առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում անդիմադիր ուժերի հնարավոր միավորմանը։ Հայացքների ընդհանրություն անգամ նույն կուսակցության մեջ միավորված հայերը չեն ունենում, որ մնաց ընդդիմության տարբեր թևերն ու ճյուղերն ունենան, իսկ դա մի բան է նշանակում. Համախմբման գաղափարը կարող է չաշխատել, և մեր մանրումեց կուսակցությունները 2017-ի ապրիլին կարող են մոտենալ պարակտված և խորհրդարանի ընտրություններին մասնակցել առանձին ցուցակներով։ Ի վերջո, որն է ճիշտ՝ միավորվել հետագայում պարտվելու վտանգով, թե մենակ գնալ այս գլխից պարտվելու վտանգով, հարցերը հնչեցնում հրապարակ թերթի խմբագիրը։
Եվ մշակույթ Երևանում է Արտավազդ Փելեշյանը, բացառված չէ, որ հանրահայտ ռեժիսորը տևական դադարից հետո վերջապես նոր ֆիլմ էկրան բարձրացնի, պատմում է Գայանե Դանիելյանը։
Վերջը կյանք Աստված Ռուսաստանում, մեր դարը, տարվա եղանակները, բնակիչները, մենք եւ այլն եւ այլն, Արտավազդ Փելեշյան, սիրով։
Մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանի, ահա այս խոսքերով այսօր սկսվեց լրագրողների հանդիպումը անվանի կինոռեժիսոր Արտավազդ Փելեշյանի հետ։ Նա այս օրերին Երևանում է հենց մշակույթի նախարարի հրավերով, եւ այսօր նրա հետ պավենագիր ստորագրեց իր իսկ հեղինակած նոր գրքի տպագրության կապակցությամբ։ Գրքի խորագիրն է «Իմ աշխարհը եւ դաշտի միասնական տեսությունը»։ Գիրքը պետական աջակցությամբ ռուսերեն լույս կտեսնի մոտ 3 ամիս հետո, իսկ 2018 թվականին նախատեսվում է նաեւ այս գրքի անգլերեն թարգմանության տպագրությունը Հայաստանում եւ տարածումը Հայաստանի սահմանների դուրս։ Այսօր խոսելով գրքի մասին, Արտավազդ Փելեշյանը բավական զուսպ էր, չէր ուզում առավել հանգամանալիորեն անդրադառնալ նյութին, ասաց համբերեք 1-2 ամիս և կկարդաք ինքներդ։ Հարցիս թե արդյոք հայերեն չի թարգմանվելու գիրքը, ասաց.
Կարիքը չկա, այն թեման, որը դրված է այդ գրքում, կարիքը չկա հայերեն թարգմանելու դրա։ Բարդությունները, շատ բարդ թեմա է, գիտատեսական թեմա է։
Մշակույթի նախարարի հետ պայմանավորվել են նաև գումարներ հայթայթել Փելեշյանի դեռ 1967 թվականից մտահղացած ու մինչև այժմ չնկարահանած Homo sapiens ֆիլմի համար։ Բավական մեծ գումար է անհրաժեշտ, մոտ $50 միլիոն, ասում էր Արտավազդ Փելեշյանը։
Վերջապես մենք խոսել ենք Homo sapiens սցենարի մասին, և պարոն Ամիրյանը շատ դրական վերաբերմունք ցուցաբերեց այդ հարցով։ Այդ սցենարը շատ մեծ գումարներ է պահանջում ստեղծելու համար, բայց մենք որոշեցինք այսպես, այդ մեծ գումարները բաժանել մի 5 տարվա մեջ, և 5 տարվա մեջ այդ ֆիլմը անել, բայց մինչև այդ մենք որոշեցինք նաև մի հատ դոկումենտալ ֆիլմ անել։ Մյուս տարի է սկսել այդ ֆիլմը։
Կապած նաև 7 տարի
ներքին, դուք վստահ եք, շատ լավ տեղակ եք, ինչ կին հավատարություն կա ոչ միայն Հայաստանում, նաև Ռուսաստանում եւ մյուս երկրներում եւ հետ խորհրդային տարիներին, 25 տարի անցած։ Ի վերջո ինչ տարբերակում եք տեսնում կամ ուցե չգիտեմ դրականը բացական զարգացումներ։
Իհարկե ավերվեց ամեն ինչ։ Ինձ գոդարը ժանգո գոդարը, գիտեք ինչ ասեց, ասեց ձեր երկիրը ապուշություն է անում։ Այն սիստեմը, կինո սիստեմը, որ ունի սովետական միությունը, պետք չէ ձեռք տալ այդ սիստեմը։ Ասան, մենք հիացած էինք այստեղ Ֆրանսիայում ձեր սիստեմը, իսկ դուք հիմա քանդում եք, թե դարձում եք արևմտյան սիստեմա։ Մեկը կգա ժամանակը, ամեն ինչ տեղը կլինի, շատ լավ բաներ կլինեն։ Երբ, օրինակ ասեմ, շատ եմ լսել, ծանոթել չեմ Չալդրանյանի հետ, շատ եմ լսել, որ ինքը անընդհատ ֆիլմ նկարում եւ համարում է, որ Օսկարի արժանի ֆիլմեր են դրա։ Եվ ես նայեցի Համլետը, իեն բեմադրությունը համաժամ դատում։ Հիանալի գոր։ Որից հետո նայեցի վիդեո իրեն վերջին ֆիլմը։ Այո, այո։ Վարդապետի լեզուն ինչ է։ Նույնպես հոյակապ արված ֆիլմ, բայց դժվար հասկանալի բովանդակության տեսանկյունից։ Դժվար ընտանելի, բայց դա տամսին է այդ դժվարը, այդ դժվարության պատճառով չի կարելի քարկոծել այդ ֆիլմը։ Այդ մարդուն պետք է ընդառաջել, շատ լուրջ ռեժիսոր է, և ձեր հարցի ասեմ, շարունակություն մեր կինոյի ապագան նրա մեջ է այսօր։ Ոչ, այս տարիքում արդեն կարևոր չէ։
Իսկ երիտասարդ
ժամանակ։ Երբ ուրախանում ենք էլի։
Այս թողարկման այսքանը մի քանի վարկյանից մեր ինտերնետային էջում 3w.azatutyun.am հասցեով մեկնարկելու է Ազատության հեռուստատեսային հաղորդումը, որի հյուրն է Իրազեկ քաղաքացիների միավորման համակարգող Դանիել Իոնիսյանը, թեման ընտրական բարեփոխումները։ Ռադիոյեթերում կհանդիպենք վաղն առավոտյան 9-ին, խոսափողի մոտեր Կարլեն Ասլանյանը, հաջողություն։ We'll be right back.